Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić. Ove subote, emisija koja je pred vama, u cjelini je posvećena lustraciji na Balkanu.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Lustracija je bilo ime rimske religije, daleko prije Krista, čiji su pripadnici na svečan način obavljali rituale čišćenja, bilo od grijeha, bilo od dodira s krvlju. Arheolozi lustracijom nazivaju podudaranja građevina ili pratećih objekata koji su u različitim civilizacijama i kulturama imali istu funkciju. U današnje doba lustracija je termin koji se u najvećoj mjeri vezuje za politiku. Riječ je o odstranjivanju iz javnih službi svih kompromitiranih saradnika. U istočnoj Njemačkoj lustracijom su bili obuhvaćeni svi državni službenici koji su sarađivali s tajnom službom, poznatim Štazijem. Radna su mjesta u javnim službama bila očišćena od takvih osoba. U drugim istočnoevropskim zemljama poput Češke, Slovačke ili Poljske lustracija je obuhvatila državne službenike, ali i sve druge koji su radili za sigurnosne i tajne službe. Pod udar lustracije došli su i kadrovi koje se smatralo odgovornim za održavanje komunističkog poretka, pogotovo kad je riječ o agentima i saradnicima sigurnosnih službi najodgovornijih za likvidacije, zatvaranja i druge oblike represije. Najdosljednije je posebnim zakonom i njegovom primjenom lustracija provedena u istočnoj Njemačkoj i Češkoj republici. Drugdje je postala predmetom žestokih kontraverzi, političkih otpora, a negdje je izvršena samo formalno. Balkan ne obuhvata niti jedan od navedenih opisa. Provjerimo zašto.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Po svim naznakama, lustracija je u Srbiji već prošlost, a da se proces nikada ni desio nije. Ništa čudno, kaže Žarko Korać, kad je Miloševićev režim, podržavan od većine, bio zapravo puls tadašnjeg života. Od 2000-te, od dana kad se bivši vođa našao u Hagu, lustracija je bila živa politička tema, ali nove političke elite nikada nisu smogle snage da svoja lustrativna obećanja i provedu u praksu, kaže naš Nebojša Grabež.
U mogućnost odstranjivanja politički neprihvatljivih osoba iz javnog života i organa uprave u Srbiji više ne vjeruju ni najveći optimisti. Termin lustracija, koji podrazumeva jasan otklon prema ranijim lošim primjerima i uspostavljanje civilizovanijeg nivoa društvenih odnosa, otišao je u prošlost umjesto onih na kojima je trebalo da bude primijenjen. Ovo uverenje deli naši sagovornici, sociolog Zagorka Golubović.
Ja mislim da je taj problem lustracije definitivno skinut sa dnevnog reda.
Da li je konačnu tačku na ovakvu sudbinu lustracije stavio istorijski dogovor o pomirenju demokrata i socijalista koji je iznedrio novu koalicijonu vlast? Pitamo Vojina Dimitrijevića iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Odgovor na to možete samo i dobiti gledajući na događaje posle toga.
Ako je ideja o lustraciji bila da spreči ljude koji su kršili ljudska prava u ranijem režimu da zauzmu položaje i da prave novu štetu, onda je sasvim jasno da je pominuti dogovor čvrsto raskrstio s njom. Mnogi iz te stare priče ponovo su na važnim pozicijama, a simbol tog modela ponašanja, sada pretočen na fotografije bivšeg vođe, ponosno krase zidove čak i jednog ministarskog kabineta.
Sada je to takozvano pomirenje sa tim ranijim rešimom otišlo toliko daleko da je taj poduhvat bio nezamisliv, kao što je nezamislio mnogo što šta, kao što je nezamislio, recimo, izaći na kraj sa fudbalskom mafijom, koja nije politička mafija, ali ipak vrlo bliska politici.
Mnogi u Srbiji su nakon pada Miloševića čvrsto verovali u rešenost tadašnje 18-partijske koalicije da se odlučno distancira od mračne prošlosti svojih političkih prethodnika. Pitanje lustracije u formi zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava formalizovano je u parlamentu juna 2003. Međutim, bio je to primjer zakona koji u Srbiji nije primijenjen u praksi. Zagorka Golubović smatra da je građanima tada moralo da bude objašnjeno šta tačno znači lustracija.
Da to nije vešanje, da to nije streljanje, da je to jednostavno pravo civilizovane zemlje da ono koji je u nečasnim akcijama učestvo u prethodnim vladama, da nema pravo da se bavi politikom bar 5 godina i da bude na određenim značajnim mestima. Mislim da su preovladala ona mišljenja koja su pogrešna i onda su i ljudi koji bi eventualno bili za to da se ta lustracija primeni, rekli su pa to će se činiti kao ostrašćenost, to će se činiti kao osveta itd. itd.
Nakon donošenja zakona formirana je komisija za lustraciju koja međutim nikad nije profunkcionisala, zbog toga što jedan od 9 članova koga je trebalo da predlože stranke bliske Miloševiću nikad nije izabran. Jedan od lidera tada vladajućeg DOS-a, Žarko Korać, kaže da je bilo više razloga koji su doveli do opstrukcije ove ideje, podsjećajući da je participacija građana u Miloševićevoj vlasti bila ogromna.
Ljudi koji su bili delovi tog aparata, režima, znači lustraciona komisija bi trebala da odredi od segmenta do segmenta društva, od vojske do medija, od policije do univerzitetskih nastavnika, ona bi imala ogroman problem zato što je jako mnogo ljudi aktivno u stvari učestvovalo u tom režimu.
Važna činjenica je i da su mnogi članovi Miloševićevog aparata, takozvani preletači, popunjavali redove malih stranaka vladajuće koalicije, što je stvaralo podjele unutar samog DOS-a. Korać međutim smatra da je ipak najveća prepreka lustraciji bio predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i tada najpopularnija ličnost DOS-a.
I predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica bio protiv lustracije, on je to otvoreno govorio da je protiv revolucionarnih metoda, on je verovao u jednu evoluciju društva, on je verovao manje više da se zadrže gotovo sve poluge vlasti koje je imao Milošević, samo da ih on preuzme i on jeste vrlo energično bio protiv lustracije, tako da budimo otvoreni, unutar DOS-a su postojale razlike, male stranke nisu bile voljne, a Vojislav Koštunica bio eksplicitno protiv.
Slično tumačenje ima i Zagorka Golubović.
Jeste Koštunica glavnu stvar zakočio, ali je bilo vrlo teško u DOS-u doći do rešenja da se lustracija sprovede. Ja mislim da je dosta onih koji su u DOS-u bili na ministarskim položajima. Ja znam da smo mi u Savetu za borbu protiv korupcije otkrili nekoliko slučajeva među ministrima koji nisu bili baš čisti za vreme 90. godina, pored toga koji su bili u sukobu interesa stalnom, to je već bio razlog da ne mogu da budu na funkcionerskim mestima.
Kaže Zagorka Golubović, konstatujući:
propuštena je prilika, jer da je urađena lustracija, drugačijim putevima bi morala da krene ova zemlja.
Odsustvo lustracije je jedan od glavnih razloga što se Srbija suočava s brojnim problemima. Žarko Korać.
Izostala lustracija je jedan od uzroka zašto se Srbija tako teško suočava s prošlošću. Mi danas vidimo da je možda 70-80% nosilaca Miloševićevog režima još uvijek vrlo aktivno u javnom i političkom životu.
Profesor Vojin Dimitrijević.
Ako znate da je odmah posle 5. oktobra počela rehabilitacija mnogo važnijih članova nego su se obični kršioci ljudskih prava, ljudi koji neće kasnije da se sudi za ratne zločine i tako dalje, onda je to sada, gledajući današnjim očima, bio pokušaj koji je bio osuđen na neuspeh i kao što mnoge stvari koje su propuštene ne mogu da se nadoknade, ne može ni ova stvar.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Iako su potrebu lustracije zagovarali samo marginalna desna Hrvatska stranka prava i pojedini desni intelektualci, sagovornici Enisa Zebića saglasni su da pročišćavanje hrvatskog društva nije napravljeno jer je najrepresivniji dio nekadašnjeg socijalističkog sistema ušao i u sve pore takozvanog novog hrvatskog establishmenta. Osim toga, kad bi bila lustracija i sprovedena, onda bi naravno prvi na udar došao Franjo Tuđman. Ipak, oca domovine ne dira se tako lako.
Lustracija nije slanje u zatvor onih koji su počinili kaznena djela u autoritarnom sustavu, upozorava profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu i politički analitičar Žarko Puhovski.
Lustracija nije kažnjavanje u sudbenom smislu riječi, jer to treba po pretpostavci obaviti na drugim mjestima. Lustracija bi trebala značiti u najboljim slučajevima do kojih je došla, njih nema puno, i upravo to i značila javnu moralnu diskvalifikaciju ljudi zato što su podržavali, a da pritom nisu bili životno ugroženi, režime koji su pronosili zlo. Nema dvojba tomu da je bilo ljudi koji su bili dobri kandidati za lustraciju u bivšoj Jugoslaviji kad se raspala 90-91. pa i u Hrvatskoj. Prije svega ljudi koji su svoje kolege, prijatelje, susjede i rođake prijavljivali policiji.
Marginalna desna Hrvatska stranka Prava u dva navrata 1998. i 99. predložila zakon o lustraciji, ali bez uspjeha, kaže za naš radio tadašnji predsjednik, a sada počasni predsjednik te stranke, Anto Đapić.
Oko samog dnevnog reda usvajanja u Hrvatskom saboru jedinstveno je i HDZ i tadašnja oporba lijeva su glasovali to skine sa dnevnog reda uopće. Dakle, mi nismo čak ni priliku o tome raspraviti u jednoj demokratskoj proceduri. To samo pokazuje stanje duha koje vladalo u hrvatskoj politici, u Hrvatskom saboru, odnosno dominantno u hrvatskoj politici, da se ljudi protivili takvom jednom zakonu.
Njihov prijedlog zakona odnosio se na sprečavanje nekadašnjih visokih dužnosnika u Savezu komunista, UDBA i KOS-u, da i danas budu državni dužnosnici. Upravo taj dio prijedloga je bio sporan s obzirom da je suprotan Ustavu i drugim zakonima Republike Hrvatske koji brane diskriminaciju po političkoj osnovi. A slična zakonska rješenja u niz drugih postkomunističkih zemalja osudilo je i Vijeće Europe u svojoj rezoluciji 1096 kojom lustraciju dozvoljava samo protiv onih koji su svojim djelovanjem kršili ljudska prava, a ne protiv svih dužnosnika prethodnog političkog sustava. Đapić tvrdi da oni koji su trebali biti lustrirani sada u Hrvatskoj drže 80% političke, financijske i medijske moći, ali prilično je usamljen u takvom stavu.
Nije realno očekivati u ovakvoj konstelaciji snaga, o ovakvim strukturama stranaka HDZ-a i SDP-a da je uopće moguće mišljati o donošenju zakona.
Sa sličnim zahtjevima javlja se i Katolička crkva, ali ne toliko sa zahtjevima za lustracijom, koliko sa zahtjevima da se pronađe i kazni počinitelje zločina počinjenih od strane komunističkih vlasti od 1944. do 1990. Nakon pada komunizma bilo je potrebe za lustracijom u Hrvatskoj, slaže se u izjavi za naš radio i povjesničarka Andreja Feldman, ali je ona izostala.
Ključni je problem u Hrvatskoj bio u tome što se pod krinkom rata provukao, ja mislim, i veliki broj onih koji su sudjelovali u represiji za vrijeme komunističkog perioda. Oni su se u jednom velikom dijelu infiltrirali u administraciju nove države. Franjo Tuđman je među svojim najbližim suradnicima imao ljude koji su pripadali represivnom aparatu komunističkog vremena.
Do lustracije u Hrvatskoj nije moglo doći jednostavno zbog biografije prvog hrvatskog predsjednika i njegovih najbližih suradnika, kaže profesor Puhovski.
Ide Franjo Tuđman kao general JNA, kao čovjek koji je bio u samoj personalnoj službi JNA skupa sa svojim suprugom, bio upravo upleten u one tipove aktivnosti po logici funkcioniranja i napredovanja koje se lustracijom smatraju nedopustivima i zbog toga ne bi mogao dobiti dopusnicu, kako se to danas kaže, za javnu djelatnost.
Izostanak lustracije u Hrvatskoj ima i imat će loše posljedice, upozorava Andreja Feldman.
Jako je teško graditi novi sustav sa starim kadrovima. Ljudi koji su bili pripadnici starog režima na različite načine ušli su i izgradili novi na svoju sliku i priliku. Činjenica je da je malo tko od njih razumio što je demokracija, a još manje je željelo znati na koji način se demokracija razvija i gradi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zezić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Crna Gora se do danas nije ozbiljno suočila s mrljama iz ne tako davne prošlosti, niti je prihvatila odgovornost za događaje koji su bacili sjenku na istoriju tog naroda, koji se vjekovima ponosio čojstvom i junaštvom. Zvanična Podgorica do danas nije pokazala želju za usvajanjem zakona o lustraciji, iako je takva inicijativa prije 3 godine pokrenuta u crnogorskom parlamentu. Je li za zakon kasno? Pitao je svoje sagovornike u Podgorici Predrag Tomović.
2007. godine Liberalna partija predložila je usvajanje zakona o lustraciji kojim bi se Crna Gora suočila sa ratnom prošlošću i ulogom u akcijama tokom 90-ih koje crnogorskom narodu ne služe na čast. Kako podsjeća sociolog Andrija Đukanović, za tako nešto tada nije bilo političke volje u i tada i danas vladajućoj demokratskoj partiji socijalista.
Čak su tu inicijativu liberalne partije okarakterisali kao lov na vještice i ne vidjevši u tome možda inicijativu za neku analizu prošlosti našeg društva i za tu inicijativu kao dobronamjeran gest jedne političke partije da se naše društvo doživi neku katarzu i da se neke dešavanja od prošlosti objektivno se gledaju i oni koji budu odgovorni za to što se sve dešavalo u prošlosti budu na adekvatan način kažnjeni.
Pojedini u Crnoj Gori to objašnjavaju nemogućnošću da oni koji su najviše odgovorni za politiku iz ratnih 90-ih, a koji su i danas u politici, sada lustriraju sebe i suoče se sa sobstvenim nedjelima. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Sama činjenica da bi predmet određenih lustracionih mjera, bez obzira kakve bi one mogle biti, čak i na onom čisto retoričkom nivou, recimo osude i tako dalje, govori o tome da je proces nemoguće pokrenuti. Jer bi u tom slučaju značilo da oni koji trebaju da budu predmet tih lustracionih mjera, da treba da u stvari i glasaju za pokretanje tog procesa. Naravno, to je nešto što prosto je nemoguće očekivati i nemoguće je da u ovom odnosu političkih snaga, u ovom odnosu društvene odgovornosti pa i savjesti, mi možemo očekivati jednu vrstu takve odluke. Znači, dok imamo političku elitu koju imamo, nemoguće je da se nadamo pokretanju lustracionog procesa.
Profesor istorije Šerbo Rastoder kaže da je bilo kakvo odustajanje od usvajanja zakona o lustraciji vrlo opasno po prijeko potrebno ozdravljenje nacije.
Ja mislim da je odustajanje od donošenja zakona o lustraciji dugoročno štetno za crnogorsko društvo, jer u sebi nosi poruku da je kršenje ljudskih prava u ime nekih viših ciljeva ne samo nekažnjivo, već i element ohrabrivanja i podsjećanja svijesti da se masovno kršenje ljudskih prava može amnestirati ideologijom i politikom. Istorijsko iskustvo pokazuje da je takvo ponašanje uvijek potencijalno ohrabrivanje zločina. U tom kontekstu ja mislim da crnogorsko društvo kasni, ali da nije kasno za jedan takav zakon, tim prije što mislim da najveći dio javnosti očekuje donošenje takvog zakona.
No, ostali sagovornici misle da je poprilično kasno da se Crna Gora suoči s prošlošću. Evo kako to stanovište objašnjava Aleksandar Zeković.
Jedno od pravila ako govorimo o lustraciji jeste da što protiče više vremena, sa druge strane suprotne smanjuje se jedan prostor za djelotvornu lustraciju. Crna Gora možemo reći da izlazi iz procesa tranzicije, ušla je već u neki proces, evo kako to i Evropska unija vidi, stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji i prosto se vidi da to po meni više da gotovo su sužene mogućnosti, smanjene mogućnosti za aktiviranje tog procesa, čak i pod uslovom da dođe do promjene političke elite u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I na kraju, ali ne kao posljednja i najbolja Bosna i Hercegovina. Posljednji primjer napisa kako je reis islamske zajednice u toj državi bio zapravo saradnik Udbe i to pod kodnim imenom Vezir, još jedan put pokazuje koliko je neophodan bio proces lustracije. No opšte raspoloženje na Balkanu je takvo da će se teško ikada očistiti redovi javnih i državnih institucija. Odluke bi naime morali donijeti upravo oni koje bi trebalo očistiti, kažu sagovornici Dženane Halimović.
Što se tiče Bosne i Hercegovine pa i svih zemalja bivše Jugoslavije, jedan od najvećih krivaca za izostanak ovog procesa jeste rat, no ne treba isključiti i druge faktore, napominje publicista i analitičar Željko Ivanković.
Same godine su počistile onaj dio koji je lustracija trebala učiniti. I ono treće, nisam baš siguran da je i svima onima, čak i onima koji glasno pričaju o lustraciji, uvijek stalo da se to provede, jer se vjerojatno plaše da bi ta lustracija koja je šta otkrila. I četvrto, nisam baš siguran da su voljni provesti lustraciju oni kadrovi koji nisu najčešće bili sposobni, nisu željeli provesti neke druge zakone.
Eliminacija iz bosansko-hercegovačkog političkog života onih koji su bili visoko pozicionirani u bivšem sistemu jeste težak zadatak koji nije lako provesti, smatra predlagač zakona o lustraciji u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Stanko Primorac.
Oni su neprijatelji socijaliziranog društva. Nisam optimista s obzirom na činjenicu da u nacionalnim strankama se nalazi na vrlo ozbiljnim funkcijama veliki broj ljudi koje bi ta lustracija trebala obuhvatiti.
Saradnik UDBA, prema vlastitom priznanju, bio je i nekadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine i zastupnik u Domu naroda državnog parlamenta Ivo Miro Jović, a u mnogim strankama i parlamentima u zemlji sjede i oni koji su po dužnosti radili za kontraobavještajnu službu, među kojima su bili i bivši oficiri Jugoslovenske narodne armije, koji su početkom rata prešli na stranu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Lustracija danas 20 godina nakon što je trebala biti provedena i nema nekog smisla, smatra savjetnik u Centru za ljudska prava pri Univerzitetu u Sarajevu Dino Abazović.
Mislim da je danas veoma neozbiljno pokušavati razmatrati bilo kakve lustracione efekte, izuzev činjenice da se treba suočiti sa eventualnim kršenjima ljudskih prava koja se dešavala u bivšoj državi. Prvo, mi nemamo konsolidovanu demokratiju. Dakle, lustracija je demokratski institut koji ima ne samo institucionalnu mjeru u smislu da se spriječi, odnosno onemogući one iz bivšeg režima koji su praktično bili u frontu kršenja ljudskih prava građana, nego se radi i u jednom psihološkom, lustracionom, odnosno kataraktičkom elementu. Mi sad zapravo nemamo voljni moment koji je važan da se ta mjera shvati prije svega na psihološko-moralnom planu kao važna, jer ovo bi se u protivnom bilo fingiranje demokratije.
No, lustracija je u Bosni i Hercegovini savršeno oružje za eliminaciju političkih protivnika, smatra novinar i književnik Dragan Marjanović.
Svi smo znali u susjedstvu koje je otprilike koketirao sa UDBA-om, međutim kad su došli višestranački izbori, svaki prigrlio svoje, ajde bolje da je s nama nego da je s njima. I sad mi 20 godina nakon prvih višestranačkih izbora pokušavamo nametnuti to više kao način da eliminiramo, shvatite ovo uvjetno, njihove udbaše, a ne naše, srpske i bošnjačke, ne hrvatske i obrnuto. A unutar jednog korpusa netko ko je siguran da nema tu vrstu mrlje u biografiji, on će svakako potruditi da nametne sankcije onima i da ga uvuče, dakle, u sankcijski proces lustracije, samo zato da ga makne sa određenog mjesta, bilo u nekom trgovinskom lobiju, bilo u nekom vjerskom ili političkom.
Građani nemaju pristupe dosjeima i svako malo pojavi se nešto što potegne pitanje rješavanja nečega što je bilo ranije ili se radi o još jednom potezu koji za cilj ima manipulaciju, kaže Ivanković i dodaje.
Isto tako sam siguran da oni koji su sudjelovali na bilo koji način ili koji nisu sigurni da su čisti, učinit će sve da se takve stvari prikriju, zataškaju, ako već u ovih 20 godina na ovim našim svim prostorima nisu u dobroj mjeri ti dosjeji već na neki način počišćeni, uništeni, spaljeni.
U rezoluciji Vijeća Europe o mjerama za uklanjanje nasljeđa bivših komunističkih totalitarnih sistema stoji koje su opasnosti od propalog prelaznog procesa. Citiramo: u najboljim slučaju nastaće oligarhija umjesto demokracije, korupcija umjesto vladavine prava i organizirani kriminal umjesto ljudskih prava. U najgorem slučaju rezultat bi mogao biti maršunasta obnova totalitarnog režima ili prije nasilno svrgavanje mlade demokratije, završen citat. U većini, slažu se analitičari, Bosna i Hercegovina se može naći. Ipak, govoriti o procesu uklanjanja osoba iz javnog političkog života koji su bili aktivni u službi totalitarnih režima je diskutabilno, jer ne postoji saglasnost ni o tome na čemu se režim zasnivao, kaže Marjanović.
Kako uopće razgovarati o lustraciji o vremenu između 41. i 91. kada se u Bosni i Hercegovini 2010. godine vozi parlamentarna, dakle, rasprava, jesu li četnici bili fašisti ili nisu. Postoji u narodu komentar kad nešto ne voli. To su samo tri riječi kao i sve druge opake riječi: rak, rat, nož. E, ovo je fuj.
U parlamentu Bosne i Hercegovine po drugi put je predložen zakon o lustraciji, no sva su predviđanja da ipak neće proći proceduru, tim prije što se radi o izbornoj godini, te su manipulacije ovim pojmom i procesom mogući scenariju na kome se može zasnivati politička kampanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o lustraciji na Balkanu. Saradnici su bili Dženana Halimović, Enis Zebić, Predrag Tomović i Nebojša Grabež. U nastavku našeg programa nudimo vam intervju s Jamesom Hooperom. Direktor organizacije Međunarodno pravo i politika iz Vašingtona kaže kako su Sjedinjene Američke Države apsolutno protiv podjele Kosova, iako je mnoge države smatraju vrlo atraktivnom idejom. S Huperom je razgovarala Arbana Vidišići iz kosovske redakcije našeg radija, a za regionalni program priredila Mirjana Rakela.
Razgovor između Kosova i Srbije o tehničkim pitanjima ponovno su aktualni. S obzirom na potpuno oprečne stavove dviju strana o mnogim pitanjima, može li se očekivati neki rezultat od ovih razgovora?
It's a good question. And it's a fair question because...
Rekao bih da je to dobro pošteno pitanje, jer sada se pojavio novi element. Prvi put nakon duže vremena Srbija želi dogovor, i to dogovor koji bi vodio podjeli Kosova. U prošlosti je ta tema bila zamrznuta, jer Beograd o tome naprosto nije želio da razgovara. Njihov stav je bio ne, ne, a sada očito žele dogovor za sjever, žele podjelu. To je sada i tema za međunarodnu zajednicu. Vjerujem da je pošteno reći da neke evropske vlade u tome vide zanimljiv prijedlog, no Sjedinjene Američke Države se oštro protive podjeli Kosova. Tome se snažno protivi i vlada Kosova. Posljednjih dana obilazio sam Kosovo, susretao se s Albancima i Srbima i mogu vam reći da se Srbi s Kosova oštro protive podjeli, čak i snažnije nego Albanci. U toj zemlji upravo su Srbi s Kosova ogorčeni politikom Beograda. Zbog takve politike imaju problema, to ne vide kao korak naprijed, već kao katastrofu. Oni podržavaju kosovsku vladu i to je vrlo značajan novi element.
Da li ideja o podjeli koja je u opticaju uključuje neki dogovor o prilagodbi granice ili posebni autonomni status za sjever Kosova? Koji su rizici takve ideje, ne samo za Kosovo, već i za cijelu regiju?
Ponavljam, ova ideja izgleda atraktivna nekim, samo nekim vladama u Europi. Neprihvatljiva je za Sjedinjene Države. Atraktivna im je utoliko što bi mogla biti element za pregovore, jer misle da će se tako riješiti problemi sa Beogradom, no time se problem ne rješava, već otvara. Granice je Washington već priznao, kao i mnoge druge države u Europi, koje smatraju da podjela Kosova ni najmanje nije atraktivna. Pitanje granica je izuzetno osjetljivo. Postavite li takvo pitanje, otvarate problem granice Kosova sa Makedonijom i Albanijom, a to bi moglo voditi političkom radikalizmu, pa čak i nasilju, i to u trenutku kada je situacija ipak stabilna.
Pretpostavlja se da bi se razgovori mogli voditi nakon što Međunarodni sud pravde iznese stav o legalnosti Kosovske deklaracije o nezavisnosti. Što se može očekivati?
Naravno, ne znam kakvu bi odluku mogao donijeti Međunarodni sud pravde. Ja sam posmatrač u ovom procesu, no vjerujem da će to biti izbalansirana, neobavezujuća odluka. Nešto će biti u korist Kosova, nešto u korist Beograda, kako bi i Srbija mogla biti zadovoljna. Mislim i nadam se da će ipak biti u većem omjeru u korist Kosova. No, treba reći da je time što je Srbija pitanje statusa Kosova stavila na dnevni red suda pravde, otežala proces priznavanja Kosova. Sada je vrijeme za korak naprijed. Srbija to shvata, a kosovska vlada već sada mora imati spremnu strategiju. Čim se odluka objavi, oni moraju poslati svoje izaslanike širom svijeta i zatražiti priznanje Kosova.
U Sarajevu se 2. juna održava summit Zapadni Balkan Evropska unija. Očekuje se da Kosovo i Srbija sudjeluju nakon što je postignut kompromisni dogovor dviju strana. Evropska unija još uvijek nema jedinstven stav prema Kosovu, no kako ocjenjujete napore Španjolske kao aktualne predsjedavajuće Unijom?
Raste broj zemalja koje priznaju Kosovo, no Evropska unija je trenutno zaokupljena financijskim, ali i političkim problemima koji se odnose na budućnost Unije. Pitanje Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Kosova i sjevernog dijela postavljena su u Beogradu, posebno je u tome glasan gospodin Dodik. Evropljani su zbog toga prilično nervozni, nadasve zbog smjera kojim se ovo dalje može razvijati. Smatram da bi veliki korak naprijed bilo ukoliko lideri dvije susjedne države, Kosova i Srbije, budu na istoj konferenciji. No, ne smije se dozvoliti da status i nezavisnost Kosova bude na bilo koji način ugrožen. Jednako tako, ne smije se dovoditi u pitanje sigurnost Bosne i Hercegovine, njena budućnost, kao ni granice Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa,
Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
To je bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove subote se bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Tako među ostalim možete čuti što Elvis G. Kurtović kaže o vremenima u kojima je nastao New Primitives pokret u Sarajevu.
Pa ugodno druženje za vakancija, ono, uz gitare, devneci, besposleno srednjoškolska i ono, prve dvije godine fakulteta, grebanje od staraca za lovu.
Mlada hrvatska književnica Ivana Simić Bodrožić gostuje na talasima našeg radija i govori o svom romanu Hotel Zagorje.
Po meni nekako prvenstveno roman o odrastanju, ali u jednom odrastanju posve netipičnim i izopačenim okolnostima.
Iz dnevnika Slavka Podgorelca izdvajamo.
Biciklom jurim u studiju. Prolaznici ispod kišobrana za bezeknuto bulje, a ja pitam i malko blesavi. Neki šute, drugi odmahuju glavom, treći kažu nema.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. S vama danas Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ona spada među mlade hrvatske književne nade. Piše pjesme, ali i prozu. Prvom zbirkom poezije Pogled u tamu osvojila je nagradu Goran za mlade pjesnike. Roman Hotel Zagorje priča je o odrastanju djevojčice u izbjeglištvu, u potrazi za vlastitim identitetom i nestalim ocem. Ivana Simić Bodrožić radije govori o svom stvaralaštvu nego o odrastanju bez oca, s majkom i bratom, u izbjegličkim stanovima, češće samo sobama. U razgovoru s Mirenom Rakelom Ivana je među ostalim govorila i o tome da li se vraća u rodni Vukovar, kako vidi grad u kojem je započela djetinjstvo, kakvi su susreti s bivšim susjedima, što sada piše.
Od poezije do proze, od nagrade do nagrade, tako bih sažela vaš književni rad i to u svega nekoliko godina, a još vam nije ni 30, ako smijem reći. Jeste li zadovoljna žena?
Pa jesam, stvarno jesam, iako prije kada sam razmišljala o tome čime ću se u životu baviti, nije mi bila nekako ta ideja vjerojatna da ću se baš baviti pisanjem i da će mi to dobro ići, iako sam od uvijek voljela nešto zapisivati i to mi je bilo važno, ali na nekoj mojoj intimnoj razini. Međutim, eto, kad sam sakupila tih 40-ak pjesama, moj tadašnji muž, a tadašnji dečko koji se isto bavi pisanjem, me nagovorio da to pošaljem na Goranovu nagradu. To sam napravila i na moje iznenađenje dobila Goranovu nagradu za mlade pjesnike i tad sam nekako počela ozbiljnije razmišljati o tome da bi se stvarno time mogla baviti. Međutim, nisam se usudila misliti o prozi, to mi je bilo nekako tuđe dvorište, nešto gdje se ja baš ne snalazim dobro, ali nakon nekog vremena i tu sam isto malo počela eksperimentirati, nešto zapisivati i tako nekako vrlo prirodno i bez nekog prevelikog osjećaja muke počeo nastajati taj roman. Tako da ja zaista sad razumem situaciju, sam jako zadovoljna.
Hotel Zagorje je roman o odrastanju, međutim o odrastanju izbjegličke djevojčice. Kako ste se nosili sa tim? Djevojčica, tinejdžerka, prolazite kroz nečije tuđe domove, nadate se svom, a kroz to odrastanje isprepliče se jedno ratno i poratno vrijeme.
Pa to ste dobro rekli, dakle to je i po meni nekako prvenstveno roman o odrastanju, ali u jednom odrastanju u posve netipičnim i izopačenim okolnostima. I kao što svi znamo, to odrastanje uvijek pomalo bolno kad god se događa i uvijek je puno pitanja, potraga za identitetom, bunta, velikih nekih lomova i potraga za samim sobom. I onda kada je sve to skupa još opterećeno tom nekom strašnom situacijom u kojoj se nalazi ne samo pripovjedačica i njezina obitelj, nego cjelokupno društvo oko nje koje šalje potpuno lude signale, onda nekako meni je bilo jako interesantno pokušati vidjeti što se događa sa tim ljudima, sa tom djecom koja se nađu u takvoj situaciji, jer ona nemaju svoje od prije utemeljene i formirane stavove, nemaju svoje nekakve poglede na svijet, nego njih taj svijet takav izopačen kakav je formira i što se onda sa njima događa. Ono što bih htjela isto tako naglasiti je da je roman Hotel Zagorje fikcija, dakle on je temeljen na mom životnom iskustvu jednim dijelom, budući da sam ja provela dio svog života u progonstvu, međutim mnoge stvari koje se u njemu događaju su naravno izmišljene i napisane tako da bi uspjela dočarati tu atmosferu i ispričati priču koju sam željela.
Sada ste upotrijebili izraz da je društvo slo lude signale, što po tim mislite?
Pa to je ta jedna situacija gdje nalazimo se u ratu, znači društvo se nalazi u ratu i niko tu više nije trezven, niko tu nije racionalan, niko više tu ne pazi na one neke fine nijanse osjećaja koje nam svima trebaju da bismo odrasli u zdrave ljude, nego vrijednosti se izokreću i niko više nije siguran što bi trebalo raditi, kako bi se trebalo ponašati, tko bi trebao biti, svi gubimo na neki način svoj identitet. Do jučer smo bili ljudi, a sad smo Srbi, Hrvati, ti prognanici, izbjeglice i svako nas negdje smješta i svi se mi želimo negdje smjestiti jer tako nekako lakše živimo svako sa svojim, na svojim stranama. I kad ti nekako odrasteš i kad se formiraš u tom svijetu, ti misliš da je to normalno zato što ne poznaješ ništa drugo. I onda tek nakon mnogo godina kad se situacija nanovo vrati u neku relativno normalnu, počinješ shvaćati zapravo koliko je to sve skupa bilo izopačeno.
U knjizi govorite i o ocu koji se i danas vodi kao jedan od nestalih u ratu u Hrvatskoj. Znam da o tome ne volite govoriti, ali kako je izgledala ta potraga za ocem?
Pa ne, nije meni nikakav problem o tome govoriti na određenoj razini potrage za nestalim osobama, nego naprosto ja uvijek volim napraviti tu razliku između sebe autorice i sebe privatne osobe. Sad ako me pitate za mene, za moju osobnu situaciju, moj otac je nestao 91. Na Ovčari. Znamo da je bio tamo po transkriptima koje sam vidjela sa suda, specijalnog suda za ratne zločine u Beogradu i od svjedoka koji su se zatekli tamo. Međutim, tamo je bilo oko 260 ranjenika i osoblja i branitelja iz bolnice. 200 njih je identificirano i nedostaje taj još jedan autobus. E sad, sve ove godine, među tim ljudima koji su tamo bili, koji su radili zločine, postoji nešto što je zapravo zavjet šutnje. I oni vrlo teško i vrlo škrte informacije daju o tome što se događalo, koliko god bi to možda i njima pomoglo i na nekoj pravnoj i na nekoj osobnoj razini. Međutim, teško je sad u ovakvom razgovoru ulaziti u to zašto, koji su njihovi razlozi i kakvi su to ljudi. Mi naravno ne možemo doći do tih informacija što se s njime dogodilo na nekoj privatnoj razini, jer kažem, ljudi o tome šute, ne vole razgovarati i mahom su ljudi koji su bili tamo otišli iz Vukovara, a pretpostavljam iz Hrvatske i Srbije. Tako da eto, nadamo se da ta instanca koja nešto radi, barem takav dojam ostavlja, da će prije ili kasnije uspjeti na neki način doći do tih informacija što se dogodilo sa tim još jednim autobusom punim ljudi.
Rođeni ste u Vukovaru, prognani ste toliko dugo, da li ste razmišljali i razmišljate li o povratku?
Pa ja sam zapravo da, kao dijete otišla iz Vukovara, imala sam 9 godina, međutim taj grad je uvijek u meni ostao kao nekakvo posebno mjesto jer tamo sam provela najljepše godine života. Mislim, djetinjstvo je manje više svima takvo, a pogotovo ako nakon njega slijedi nešto strašno poput rata, onda smo još i više u stanju idealizirati i grad i te godine i sve to skupa.
Kako doživljavate Vukovar danas? Kakvi su ti susreti sa vašim drugovima iz vremena djetinjstva? Ima li ih u Vukovaru?
Pa ima ih, nešto ih ima. Kažem, mislim, makar u Vukovar se trećina stanovništva nije nikada vratila. Dobar dio ljudi se izmijenio i sad ja se susrećem ponekad sa prijateljima s kojima sam zapravo provodila vrijeme i ovdje, tako da je to, oni su se vratili i onda uvijek koristimo tu neku priliku da se vidimo. Ali ja kažem, nekako odlazim u Vukovar, najčešće to bude na jedan dan, tako da ni ne stignem zapravo ni toliko osjetiti tu atmosferu, ni zapravo sresti ljude koji su možda tamo ili koje nisam vidjela godinama. Međutim, mislim da je dosta teška nekako situacija u gradu, upravo zbog toga što se neke stvari još nisu raščistile, što se dogodila ta mirna reintegracija koja je na neki način dobra, međutim dosta stvari je gurnula po tepih i ljudi teško pronalaze put jedni do drugih, što je posve razumljivo. Djeca i dalje idu u odvojene razrede i ja se stvarno nekad bojim i pitam se što će, kako će to traga ostaviti danas sutra na njihovu psihu i što dobro to može donijeti.
Ivana, što sada radite?
Pa, sada eto, imam neku novu ideju, međutim to je sve sad vrlo, vrlo malo još i to su neki počeci. Zapravo imam još 4 ispita do kraja diplome i to me mama, moram završiti jer će mi mama nešto napraviti u međuvremenu, tako da bi se sad radije malo ozbiljnije s tim pozabavila dok to ne dovedem do kraja, a svakako imam dosta, imam zapravo više ideja u glavi, ali eto, sad sam počela nešto malo zapisivati, pa, ali to je još toliko malo da ne bi se pričala o tome, ali vidjet ćemo što će s vremenom ispasti od toga.
Slušali ste intervju s Ivanom Simić-Bodrožić, s kojom je razgovarala Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Protekli ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa ispisivao Slavko Podgorelac, novinar iz Banja Luke.
Subota 15. maja. Kako da ne psujem kad napolju kiša caruje i zima. Sve je sumorno. Od 70-ih sakupljam zapise hroničara, domaćih i stranih putopisaca, diplomata i vjerskih službenika koji su pohodili Banja Luku i Bosnu i Hercegovinu i ostavili medaljone o multikulturnoj i multireligijskoj koegzistenciji tri nacije, odnosno tri vjere. Iskreno vjerujem da na svijet dolazimo sa unaprijed određenom misijom, a sretan je onaj koje prepozna. Ja sam sretan jer sam prepoznao moju misiju. Hvala Bogu. Pomen poginulim na Brčanskoj Malti u Tuzli danas je protekao bez incidenta. Po kiši i hladnoći jurcam na biciklu. Ima li u Banja Luci iko blesaviji od mene? Nedjelja 16. maja. Opet psovka i opet kiša, a na planinama snijeg. Moram redukovati slikoviti vokabular. Omaknut će mi se kao nomad na uskršnjem prijemu koji za novinare upriliči biskup banjalučki Franjo Komarica. Ja kresnuh, a zgranuti biskup se prekrsti. Zvoni telefon, traže knjigu Medaljoni u vremenu, a neko opet izlet u Banja Luku. Objašnjavam da medaljoni nisu štampani, bila bi to 4 toma od po 600 stranica. A moju knjigu Izlet, koja sadrži neke fragmente serijala, može se nabaviti u knjižari Litera. Ljudi prate serijal i putem interneta. Zapravo medaljone sam proteklih godina kao multimedijalni performans promovisao u Banjalučkom kulturnom centru Banski dvor, na Europskoj akademiji, u Sarajevskoj opštini Stari grad i kulturnom centru ambasade BiH u Zagrebu. Ponedjeljak 17. maja. Napolju sve isto. Biciklom jurim u studio. Prolaznici ispod kišobrana za bezeknuto bulje, a ja pitam i malko blesavi. Neki šute, drugi odmahuju glavom, treći kažu nema. Danas snimam 2 emisije jer idućeg ponedjeljka Irena i ja idemo na more. Već sam spremio gaće, i to duge, čizme i kaput. Ponijeću i kupaće gaće, zlo ne trebalo. Negdje iza podneva zove teatrolog Vojislav Ujanović iz Sarajeva. Od oktobra prošle godine sumiramo materijale za monografiju o neprevaziđenom glumcu Ademu Čejvanu Banjalučaninu. Ako Bog da, bit će nešto. Banjalučani nisu samo oni rođeni u ovom gradu. Banjalučani su svi
koji su dijelom zadužili ovu sredinu. Banja Lučanin je i Nijemac, pater Franz Faner, svećenik i rodonačelnik samostana trapista u Banja Luci. Trapisti su 1899. upalili prvu električnu žarulju u Banja Luci, a moja malenkost je prošle godine animirala gradonačelnika Dragoljuba Davidovića i generalnog direktora Radio Televizije Republike Srpske Dragana Davidovića da se javno i svečano obilježi 110. godina prve žarulje. Ponosan sam jer sam Banja Lučanin. Utorak 18. maja. Sve je isto, kiša i zima. Aleluja. Ima 5 godina kako se klonim dnevne informative. Politika je sinonim za korupciju, svojevremeno je zaključio britanski pisac Jonathan Swift. Alal mu čufta. Slušam i gledam, novi britanski ministar vanjskih poslova izjavi ničim izazvan kako bi u BH trebalo pokazati mišiće. Naravno, odmah, i to diplomatski odmjereno, a kako bi drugčije, reaguje premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Citiram, stupio na dužnost da glumi siledžiju. Dosta je bilo siledžijstva i baš bi volio da vidim njegove, odnosno Hegove mišiće, kaže Dodik. Tako, brate, i malko jači, nema. Srijeda 20. maja. Sunce. Danas se navršavaju 3 godine, bilo je to 2007. otkako su me izvukli iz prepolovljenog golfa. Polomljen kuk i nekoliko rebara. Mene su očlepali u operacionu stalu, ugradili pola metra dugu ploču i zavrnuli sa 16 šarafa. Što ti je život? Dok ne krepaš ili makar ne zaglaviš u bolnici, pojma nemaš koliko te cijene. U bolničkoj sobi defile. Irena je od Rostfraja, svakog dana me posjećuje. Inače, volim kibicovati kockare. Nedavno sam prisustvovao najpoštenijoj kockarskoj seansi. Mehmed, Jovan i Zvonko poručili 3 turske kafe. Kocke šećera ostavili na tacnama. Pitam kako su. Vele da kockaju. Kako, pita? Lijepo. Na čiju kocku sleti muha, taj dobija. Utakmica između Želje i Borca u pol Sarajeva protekla bez incidenata. Super. Četvrtak 20. maja. Oblaci i kiša. Bez traga Island, vulkani i meteorologija. Zovu sa BH televizije, napravili bi neku storiju o safikadi. To je banjalučka Julija koja se nesretno zaljubljena spektakularno ubila. Od tada na njenom mezaru, odnosno grobu u centru Banja Luke, zaljubljeni od sve tri vjere pale svijeće. Profesor, muzički pedagog, dirigent i pekar Muharem Insanić komponovao je, a ja napisao libreto za istoimenu operu. Premijera uvertire dogodila se na jubilarnom festivalu Sarajevska zima februara prošle godine u Narodnom pozorištu. Slušam i gledam, opet politika. Više ne znaš ko je s kim i ko koga. Harija, odnosno Silajđića, ni šleperom nisu mogli počerati u Beograd, kad ono eto njega u Beogradu 25. maja. Pozvao ga Tadić, Dodikov jaran. Nije nego. Pa ne može to tako, ljuti se premijera Republike Srpske Mile Dodik. U pravu je Mile. Našeg, odnosno srpskog člana predsjedništva, Hari nije pitao za dopuštenje da se susretne sa srbijanskim predsjednikom. Petak 21. maja. Evo je kraja ovoj pisaniji. Završit ću ga tekstovima pravoslavnog muslimana Meše Selimovića koji opisuje Bosance. Pa kaže, oni Bosanci primaju nerad od istoka i ugodan život od zapada. Zajedno su u nevoljama, zato i ne vole da često budu zajedno. Mi smo ničiji, uvijek na nekoj međi, uvijek nečiji miraz. Drugi nam čine čast da idemo pod njihovom zastavom. Mame nas kad smo potrebni, a odbacuju kad odslužimo. Otkinuti, a ne prihvaćeni, strani svakome i onima čiji smo rod. Stali smo na pola puta za bezeknuti. Nećemo da gledamo unazad, a nemamo kamo da gledamo unaprijed. Zadržavamo vrijeme u strahu od ma kakvog rješenja. Završen citat. Pisanje završavam molitvom drugog Bosanca, katoličkog pravoslavca Ive Andrića. On kaže, Gospode koji si nad svetovima i vladaš i znaš, pogledaj, molimo te, i na ovu brdovitu zemlju Bosnu, i na nas koji smo iz njena tla nikli i njen hleb jedemo. Usadi nam mir u srce i slogu u gradove. Ne daj da nas više zlim zadužuju. Dosta nam je krvi i ratničke vatre. Mirnog hleba smo željni.
Čuli ste Slavka Podgorelca. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Darko Stazić, direktor dramskog kazališta Gavela u Zagrebu.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U nastavku još jedna, ovaj put internetska rubrika Radija Slobodna Evropa, online gost. Početkom maja bio je to jedan od osnivača New Primitives pokreta, Elvis G. Kurtović. Sarajevski tekstopisac, kolumnista, kompozitor danas radi kao DJ i glavni muzički urednik na Radio Sarajevu. Na početku razgovora s Dinkom Jurković ističe kako je glavni razlog nastanka pokreta bila zezancija i druženje, a ne želja postati slavnim.
Pa ugodno druženje za frkancija, ono, uz gitare, devneci, besposleno srednjoškolska i ono, prve dvije godine fakulteta, grebanje od staraca za lovu. Moja grupa se zvala Elvis G. Kurtović. Međutim, kako se uglavnom zabranjeno pušenje imalo tada album i svi su povezali zabranjeno, tako da je na koncerte došlo i one mainstream publike koja je došla da vidi da se malo smijemo, tako da je papci uvijek povezuju sa pjeva.
Kažu da ste bili zapravo čovjek u sjeni koji je neke hitove napisao i za zabranjeno pušenje. Pisali ste pjesme, tekstove, o tome se manje govorilo.
Pa nije to bitno, bitno je uglavnom show must go on, bitno je da show ide dalje. Znači uvijek se istovi onaj koji je najinteresantniji kao glasnogovornik, kao što vi što vuku poteze u svijetu, oni nisu eksponirani. Znači, ni američki predsjednik vođa svijeta, nego američki predsjednik mora da sluša, ne znam, vrlo moćne ljude koji su oko novaca. Tako isto i mi smo u to doba gurali onoga koji je, recimo, bio najinteresantniji, najzgodniji za djevojke, najveća provala na stage-u, najbolji glumac, njega smo gurali u prvi red. A svi smo zajedno radili, doprinos je zajednički, mi smo zajedno to sve radili. Ne zna se šta više, šta je čije.
Za sebe volite reći da ste apolitični, ali tekstovi koje ste radili bili su prepoznatljiva doza humora, ali su oni se na neki način doticali i aktualnih socijalnih problema tadašnjeg društva.
Pa naravno, ne možeš samo o ljubavi da pišeš i o cukama i macama, ono, ko piše pjesme o ljubavi, cukama i macama, on ima određenu publiku koja to može razumjeti. Znači, volim ja i cuke i mace, volim ja i cvijeće, volim ja i ljubav, ali ne može samo o tome. Znači, ne previše. Znači, ako analizirate, recimo, od možda 15 pjesama, sve su ljubavne, ali su ubačene neki motivi, šta se dešava u to doba. Ne možeš ti sad da se grliš i ljubiš sa curom, a okolo tebe, ne znam, demonstracije ili ne znam.
Ostajete u Sarajevu i u ratnim danima, raspadom države na neki način, jel, prekida se i vaš rad grupe. Kako ste osobno proživjeli rat? Znamo da ste u ratnim okolnostima, koliko se to moglo nastaviti sa radom, pokušali unijeti malo vedrine u živote Sarajlija koji su vas slušali u podrumima i u skloništima na radioaparatima priključenim na akumulatore.
E pa to mi je najdraži. Snimili smo 50 emisija za radio i možda jedno 5-6 epizoda televizijske serije, jer nije se moglo više u tim uvjetima i to mi je najdraže. Mada je to manje više sve izgubljeno, ne može se naći te radio emisije, ali one su išle na srednjim talasima. Naveče je išla ta repriza emisije Dežurni mikrofon, tako da su mogli ljudi van granica naše zemlje koji su bili u izbjeglištu, mogli su naveče kasno kad se ti srednji talasi mogu prostirati. Tako da mi je to mi je najdraži period života, jer je to u isto vrijeme povezana umjetnost, taj, kako se zove, humor koji pomaže ljudima da se opuste, a u isto vrijeme se i zaradila neke cigare i već šta je bilo, ni bonovi. Pa ono, u poslovnom i privatnom kontaktu samo sam sa Zenitom, ono, u svakodnevnom kontaktu, ove ostale kad vidim, a neke od njih nisam vidio po 20 godina. Od 80. godine gledam svoja posla i radio sam na televiziju, sad radim na radiju, radim neke svoje projekte. Tako da nisam član ničijih grupa, znači sam svoj gazd. Nemam, kako se zove, radim na Radio Sarajevu, znači ja sam sad trenutno muzički glavni odgovorni urednik Radio Sarajeva, znači, a ujedno i prvi posljedatni speaker na Radio Sarajevu, sad mi je to cilj u životu da imam svoju emisiju, ali u svakom slučaju rad na radiju mi najviše me zabavlja, ne moram da budem obrijan, ne moram da budem u imidžu.
Bio je to razgovor sa Elvisom G. Kurtović. Poslušajte insert iz njegove emisije u kojoj je gostovao Zlatan Stipišić Džiboni.
Dragi slušatelji, najprije ste u našoj emisiji, dovodim direktore raznih komunalnih preduzeća.
Najveći problem je svakako odvoz smeća. Sa nama je danas direktor jednog velikog preduzeća, gospodin Zlatan. Gospodin Zlatan je dobrodošao.
Dobar dan.
Recite mi, šta je sa problemom odvoza smeća u ulici Tome Debića?
Pukla cijevi. Ne, ulica ne postoji Tome Debića, to je...
Poljska sloboda.
To je poljska sloboda. To je jedna nepravda velika u mome rodnom gradu, šta ti neki dobri pjesnici, neki dobri ljudi, dobre duše, na koji se svi pozivaju u trenucima kad treba, kad su neke obljetnice ili kad je neki naš praznik, onda se sjetiš kao nekoga, onda ga opet staviš u ladicu na 10 godina
ga
spava.
Ti ga se sjećaš kad je on nastupao?
To je bio veliki kao pjesnik bojem i vrlo važan za taj neki naš razvoj.
On je mene prepadao kad sam bio mali na Splitskom festivalu, kad postani šlagir pjevača izađe sa ovim
bravim. On je Sandokan, isti Sandokan.
Znači ti si ipak došao
meni moj otac, meni moj otac su bili veliki prijatelji i onda je znam da bi se meni sa otac, kako meni otac malo ozbiljniji čovjek, onda bi se on žali, evo i kaže, e moj Toma, kaže, kaže Zlata ništa ne uči, a kaže, Ljubo, ako je mali pametan škola mu ne treba, ako je i glup, onak mu neće pomoći. Tako ti je to bio taj...
Kao ja, moj drug što je bio savjetnik na sedmog ministra, njegov prvi govor je bio da pametnom čovjeku ne trebaju savjeti, a budalu je džaba savjeti.
Eto, to ti je isto samo malo ranije.
Šibo, nemaš puno vremena, evo ukrasniti.
Nimanja za tebe.
Za mene
nima za tebe.
Dok li se došlo sa tonskom probu, da li napravljen zvuk, bas bubnja.
Ja sam svoj probao, ali opet ću viš probati. Jer,
ja sam čuli da je bare probao.
Jer uživan, pa ono tako.
Kakav je monitoring?
Super.
Kakva akustika u Zetru?
Pa,
mislim da sam nastupio u Zetru.
Mislim da je super. Super je zato što sam baš ovih godina imao prilike svirati u sportskim dvoranama koje nisu rađene za muziku, nego za rukomet, za ne znam, za nešto. Ali stvarno je dobra akustika. Puno bolje nego što je bila, koliko sam sjećao.
Posebno je bila dobra akustika ovdje, kada je davno bio koncert Elevina Lija, nisu led. Tako da je to bilo. Ledena dvorana.
Tamo vi se tamo zezvate s menom.
A koliko si u Sarajevu živio?
Pa u Sarajevu sam dok sam bio sa Zelom. Ja sam ukupno bio u Jagodama 9 mjeseci, tako računaj tako, dva puta.
Gdje si tamo u Sarajevu?
Pa kod njega, ono gore, mi smo zadnja kuća bili u Sarajevu koja je gledali na aerodrom. Zadnja kuća,
da.
Kroz prozor više nije bilo kuća. Iza nas je počinjeno polje.
Dobro si, na vrijeme si pobjegao. Štakao sam ja u tuđoj zemlji, sanjao sam. Evo, dragi slušatelji, nemamo puno vremena, Čigo mora na tonsku probu. Evo, Dino je pripremio nekoliko pitanja, pošto on mlađi ne zna dobro jezik. Što te nije jasno iz njegovih pjesama?
Pa jeste, ima ovako ti nekih nepoznatih riječi koje smo želeli razjasniti sad uživati.
Ako ih ja budem znao isto.
Znači, škarpun i sića.
Škarpun ti je muž od škarpine. Škarpina je dobra riba, jestiva.
Pašu u tvoj sić.
Sić je past ću, znači pasti ću. Ja ću da padnem u tvoj sić. Sić ti je, to je plastično. Plastična je ona kao kanta, znaš, ona što je naprijed, od 5 do 10 litara bila, to je radila Jugoplastika u bivšoj državi, onda se u to se nosi ovo nešto što ne znam, ili stare šlape, stare papuče.
Zdenko Dunjić je to proizvodio Jugoplastika.
To, ili tako mi u tome držimo ribu, znaš, onda kao riba ne može iz toga van.
Kako se ona naša publika, kako oni komentiraju, recimo, vidim tamo se popularno.
Super, ali ja mislim, oni misle, znaš kako ti se mi volimo, oni mi se volimo jer oni to osjećaju, je to nešto, kako bi rekao, da je to dobra neka vibracija, ali ja mislim da pola riječi, više od pola ne razume.
Naravno.
Nije odrasto na džibonu.
Pa ja sam više osmi putnik. Znači, to je prilike bilo kad sam ja bio još ovako metalac i kad sam slušao žešću muziku, tako da taman je osmi putnik bio u to vrijeme. Tako da sam pratio sam od tih radova, pa evo.
Ja sada... jedini metalac koga sam ja volio je drug Tito. Hvala Čiko. Ćao.
Ne osjetim led s tvoje strane postaje dio moći.
Uži Bonjevu muziku opraštamo se s vama, poštovani slušaoci, iz Praškog studija Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.
I gluposti moglo bi bit, da je lakše umrit, nego ljudima već uprosti. Moglo bi bit, da je lakše umrit, nego ljudima već uprosti. Češ od mene, ja ne razumim. Jo, ovdje nisi ti, ovdje nisam ja, to su neki furešti,